parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je 31. mart, četvrtak, četvrte sredoposne nedelje časnog posta. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Gotovo da nema mesta u kojem čoveku ne zastane dah, posmatrajući to čudesno delo tvorca u ovoj našoj, po prostranstvu maloj, ali Božjom rukom bogato lepotom obdarenoj Crnoj Gori. Pre neku sedmicu bili smo, na primjer, u Boki, nadmorska visina oko metar. Danas smo u okolini Nikšića, nadmorska visina 630 metara, a od Boke do Nikšića stiže se za oko 2-2,5 sata vožnje. Eto nas na moru, eto na planini. Za tili čas. Kada bi samo tu ljudskim okom lako sagledivu činjenicu osmotrili, ne bi bilo kraja divljenju najsavršenijem graditelju. A ako se osvrnemo na ljudsko telo, na to savršenstvo u međusobnom funkcionisanju i međusobnoj zavisnosti svih organa, tu bi čovek sigurno ostao bez teksta. A tek duša, taj najtananiji, najosjetljiviji, najlepši deo koji zapravo čoveka čini čovekom, duboka i nepregledna i za nas koji je nosimo, a milostivom Gospodu našem otkrivena i vidljiva kao na dlanu. Zašto pominjemo sve ovo? Treba da pričamo o nekoj crkvi ili manastiru. Tačno. Ali pričamo zbog toga da bismo se podsjetili koliko je nekada nama samima teško da dopremo do svoje duše i pomolimo se Gospodu. A tu negde blizu nas žive oni koji nas čak i ne poznaju. Možda se sa njima nikada nismo ni slučajno sreli. A oni se ili one svim srcem mole za nas. Kaže starac Siluan o monasima ovako. Svet misli da su kaluđeri besposličari, međutim oni pogrešno misle. Oni ne znaju da je monah molitvenik za ceo svet. Oni ne vide njegove molitve i ne znaju kako ih Bog milostivo prima. Monasi vode tešku borbu sa strastima i zbog te borbe će biti veliki pred Bogom. A starac Porfirije kaže. Sva je tu tajna u molitvi, u predavanju sebe, u ljubavi prema Hristu. Monaški život je blažen život. Monah treba da se naslađuje molitvom, da ga privlači božanska ljubav. Ali ono što će ga pored molitve zadržati u manastiru jeste i rad, jesu rukodelje. Nije jedno rad, a drugo molitva. Rad ne ometa molitvu. Naprotiv, on je pojačava i poboljšava. Tu je stvar u ljubavi. Rad je, šta više, isto kao kada se čovek moli. Kao kada vrši metanije. Rad je blagoslov. Stoga vidimo da je Hristos prizivao svoje učenike i proroke za vreme rada. Naprimjer, u trenutku dok je neki od njih lovio ribu ili napasao svoje ovce. Citiramo svete starce, naravno, jer ih je uvek dobro čitati i krepiti se njihovim savetima, ali zbog toga što u večerašnjoj emisiji govorimo o jednom manastiru, jednoj monaškoj obitelji u kojoj zaista možete prepoznati ovo o čemu su starci govorili. Slušamo priču o manastiru Župa Nikšićka. Manastir Župa Nikšićka udaljen je oko 2 km od centra grada. Smešten je na levoj obali Gračanice. Centralni hram posvećen je svetom apostolu i evanđelisti Luki. Po predanju podigla ga je unuka Vukana Nemanjića u 13. veku. Manastir se nije uvek nalazio na mestu na kojem je sada. Kažu da je prvobitno bio sagrađen na desnoj obali Gračanice, ali da je usled klizišta i zemljotresa porušen. Nakon toga manastir su obnovili Crnojevići, ovaj put na levoj obali Gračanice. Nažalost, i ovo zdanje je brzo stradalo. Nakon toga, meštani su krenuli u gradnju iznova i premeštali su kamen po kamen sa porušene crkve do novog mesta gradnje, gde se manastir i danas nalazi. Nisu sačuvani podaci kada se ta gradnja dešavala. Postoje neki pisani tragovi o župskom manastiru iz 17. i 18. veka. Putopisci, istoričari i duhovnici ostavljali su svoje svedočanstva i utiske o ovoj svetinji. Tako je, recimo, manastir posjetio episkop Nikanor Ružičić, koji je ostavio zapis. Nalazeći se u manastiru Župi i raspitujući se o starinama manastirskim, o podignuću manastira i njegovim ktitorima, starci od 90-95 godina, još puni junačke snage i zrele i čiste svesti, pričahu mi da je star manastir podignut ćerkom Stefana, sina Vukana Nemanjića, i matere njihovoga pretka Nikše, od koga nosi ime varoš Nikšić, a babe čuvenog Aliverija, valjda Olivera, od koga je dobilo ime jedno od najvećih župskih sela, Liverovići. Rekoše mi da se taj manastir nalazio s desne strane reke Gračanice. Ovaj je manastir s leve strane načinjen odmah posle Kosova, pošto je prvi manastir koji je ležao s desne strane Gračanice porušila stena, koju je potres odvalio s brda zvanog Gradina, koje je tako reći visilo nad manastirom u blizini od 15 do 20 metara, a u visini od 200 do 300 metara. Ja sam posjetio to mesto i uverio se, kopajući mestimice, da je tu zaista bio manastir. Nalazio sam temelji ploče kojima je manastir bio patosan. Video sam stenu od 6 kvadratnih metara veličine i još nekolicinu stena od 23 kvadratna metra, koje su padajući sa brda razbile i porušile manastir. Kako je za vreme despota Stefana Visokog nastao mir u zemlji, i pleme župsko se reši da obnovi manastir. I ta njegova obnova na drugoj strani reke 1492. godine objavila je budući vaskrs narodne duše. Pobojavši se da se stena opet ne odrodni i sruši manastir, oni ostatke stare crkve prenesu s ruke na ruku, kamen po kamen, na levu stranu reke Gračanice, gde se sada nalazi. Na nadgrobnom spomeniku Jovice Neimara pominje se manastir Župa. O tome episkop Nikanor kaže. Pri podizanju ovog manastira padne Neimar sa krova i pogine. U času smrti, govori predanje, zakleo je župljane da mu grob ne prekopavaju, nego tu na njegovom grobu odmaraju svoje mrtve i pomenim čine. Taj se zavet i ta zakletva i danas strogo ispunjava. Sve mrtve koje u tom groblju, ono postoji s desne strane reke između starog i novog manastira, pokopavaju, najpre spuste na grob toga poginulog majstora, pa ih onda u grob svoj ukopavaju. Dalje episkop Nikanor posle obilaska groba Rada Neimara kaže: pri svem tom, ako je jasno obeležena godina smrti poginuloga majstora, i ako se iz istorije i pesama zna da je rade na imar čuveni arhitekta manastira Ravanice i drugih carskih zadužbina zaista mogao u to doba živjeti, pa i ovaj manastir posle Kosova zidati, ipak ja nemam smelosti da tvrdim da je ovaj grob zaista čuvenog rada Neimara. Ovo ne mogu utoliko pre što ništa ne znam ni koliko je on živeo, ni kad je, ni gde je on umro. Zato ovaj natpis iznosim učenome svetu da on o njemu donese svoje mnjenje i ocenu, potkrepljenu istorijskim faktima i boljim dokazima. A dotle ja držim i držat ću da je ovo grob slavnog rada Neimara manastira Ravanice. U 1694. godine pominje se kadionica koju je sakovao monah Nikon. 1788. godine pominje se iguman Daniel Kažanegra. Također postoji natpis na pločici koja je bila na evanđelju u crkvi Svetog Luke u Kotoru, da je knjigu poklonio 1732. godine župskom manastiru tajni savjetnik i kavaljer ordena Svetog Aleksandra i miritski grof Sava Vladislavić. Manastir je bio monaško-sveštenička škola, gde su se deca spremala, učeći da čitaju psaltir i časoslov. U Žitiju Svetog Vasilija Ostroškog se kaže, iako ljubljaše da živi u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, i uz to beše već obnovio i manastir Svetog velikomučenika Dimitrija u selu Pope, kraj Onogošta, gde također obitavaše, svetitelj bi prinuđen da se udalji iz ovog svog novog sedišta, jer beše pritešnjen ovim i drugim turskim zulumom. On nađe skrovito mesto u steni u Pješivcima, manastir Ostrog, obnovi crkvu i osnova pravi opštežiteljni manastir. Sveti Stefan Piperski rodio se u Župi Nikšićkoj. Za vrijeme Karađorđevog ustanka u župskom manastiru je bilo 11 kaluđera. Jedan od njih, Grigorije Jovanović iz Liverovića, bio optužen za smrt nekog Turčina. Da bi izbegao smrt, pobeže u Srbiju kod Karađorđa. Sve su oči bile uprte ustanike iz Srbije. Čekao se pogodan čas da se ustanak proširi na okolna plemena. Kad je ustanak propao, kaluđeri su otišli iz manastira bojeći se turske osvete. Sa sobom su ponijeli i manastirske dragocenosti. Od toga vremena manastir je ostao bez stalnih žitelja i plemenski glavari su određivali po jednog sveštenika koji je tu živeo. Kako je manastir ostao bez kaluđera, njegovo se imanje, koje je bilo ogromno, mnogo veće nego li je danas, stalo krnjiti, snizivati i opadati. Jednom prilikom došao je Petar I. Petrović, mitropolit crnogorski, preporučio župljanima da svaka kuća daje manastiru po kilo pšenice, pa da tako manastir koji je bio siromašio osposobe za život, a sa sebe skinu grijeh za otmicu manastirskih dobara. Župljani su, sa malim prekidima, davali ovaj prilog sve do 1852. godine, a tada su i sami od Turaka poharani i postradali, a i manastir porušen, a ovaj prilog od tada izostao. U 1819. godine izgrađena je zgrada na dva sprata od priloga ruske carice Katarine Velike, koji je doneo arhimandrit Aksentije Šundić, u kojoj je kasnije otvorena škola. crkva, manastirski konaci, kao i neki drugi objekti na manastirskom imanju, potpuno su porušeni i zapaljeni u toku Omer Pašinog pohoda na Crnu Goru 1853. godine. 1861. godine crnogorski knjaz Nikola popravlja manastirske zgrade uz pomoć majstora Sava Gačanina, da bi se 1862. godine u njima smestila prva bolnica Crvenog krsta na Balkanu, gdje su lečeni ranjeni hercegovački ustanici. Na sadašnjem hramu Svetog Luke, iznad ulaznih vrata, stoji natpis: "Ovaj hram Svetog Luke sagradi Nikola I. knjaz crnogorski za dušu svom stricu knjazu Danilu 1881. godine. Hram je nanovo sagrađen i na njemu nema ostataka neke starije građevine. Postoji mogućnost da je građen po ugledu na onaj koji je porušen. U svakom slučaju, inspiracija je bio manastir Morača. Tako je barem na neki način sačuvan pečat prvobitnog ktitora. Manastir su radili Marko Šabo i Spaso Dobranin. Odrasli ljudi su tada bili na frontu, pa su pomoćne radove na izgradnji manastira obavljale žene, deca i starci. Stari konak podigao je arhimandrit Nikodim Janjušević 1928. godine. O tome svjedoči Andrija Jovićević. Za vrijeme arhimandrita Nikodima Janjuševića, koji je ovdje od 1928. godine, crkva je olijepljena i okrečena. Ikonostas je prepravljen, povećana je trpeza i proskomidija. Prozori su zatvoreni duplim staklenim oknima, podignute pjevnice na visinu oltara, oko cijele crkve napravljen trotoar od cimenta i tako je odstranjena voda iz crkve, da ne prodire vlaga. Obnovljena je avlija oko manastira, pokrivena betonskom pločom. Crkva mnogo liči na manastirsku crkvu u Morači, kako s polja, tako i iznutra, i daje vrlo lijepu sliku. Arhimandrit Nikodim Janjušević stradao je na samom početku Drugog svjetskog rata. Bio je prva žrtva komunista u Nikšićkom kraju. U svojoj knjizi Stradanje srpske crkve od komunista, u poglavlju o komunističkim zločinima na srpskim sveštenicima 1941. godine, protojeraj Velibor Džomić navodi: Arhimandrit Nikodim Janjušević je rođen 6. decembra 1875. godine. Jerođakonski čin je primio 22. oktobra 1899. godine. U toku Drugog svjetskog rata nalazio se na dužnosti starešine manastira Župe kod Nikšića. Arhimandrit Nikodim je bio prva žrtva komunista u Nikšićkom kraju. Partizani su ga ubili 29. juna 1941. godine, bez ikakvog razloga. Toga dana, u večernjim časovima, arhimandrit Nikodim se posle napornog rada na manastirskom imanju odmarao na terasi manastirskog konaka. Tada se pred manastirskom kapijom pojavila jedna grupa partizana. Arhimandrit se povukao u svoju keliju. Ušao je unutra, zaključao vrata i seo. Hodnikom su se začuli koraci grupe ljudi. Kelija je bila zaključana. Kada su stigli do arhimandritove sobe, partizani su počeli da lupaju na vrata i vikali da im otvori, inače će oni sami provaliti. Znajući za njihovo bogoboračko nastrojenje, kao i za to kakve ga muke čekaju, arhimandrit je povikao: "Gubite se, nitkovi!" U tom trenutku se začuo rafal. Partizani su pucali kroz vrata arhimandritove kelije. Arhimandrit je pao mrtav. Partizani su posle toga provalili vrata, proverili da li je mrtav i sišli u prizemlje. Kada su sišli u prizemlje, počeli su da pljačkaju manastir. Odnijeli su skoro sve manastirske dragocenosti i 16 igumanovih odlikovanja. Kada su manastirski oci našli igumana Nikodima, vidjeli su da je ubijen sa 6 metaka iz automatskog oružja. Arhimandrit Nikodim je bio veliki hrišćanin, duhovnik i stvaralac koji je širio hrišćansku istinu, budio crkvenu i nacionalnu svest, ne samo u srpskim zemljama, već u Sjedinjenim Američkim Državama. Arhimandrit Nikodim je učestvovao u srpskim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, a svojoj crkvi, svom narodu je služio skoro pola veka, udostojivši se da pred kraj života mučenički postrada za Hrista.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Poznati igumani ovog manastira bili su i Prokopije Vračar iz Pive, Mihajlo Cerović iz Drobnjaka, Mojsije Petrović i Nikifor Simonović. U vrijeme knjaza Nikole tu je bio iguman Nikifor Stremac, koji je povratio manastiru dosta zemlje. Od bogate riznice župskog manastira sačuvana su samo dva krsta rađena duborezom i okovana srebrom. Manastir Svetog Luke je od Drugog svjetskog rata do današnjih dana bio uvek sa po jednim vjeromonahom koji je opsluživao župsku parohiju. Monaški deo se sastojao samo od jedne prostorije, kasnije od nekoliko soba na istočnom delu konaka, gdje je monah i živeo. Glavni deo zgrade u vreme jeromonaha Filareta Koprivice koristilo je ugostiteljsko preduzeće Onogošt 60. godina. Zgrada nije spolja dirana, znači izgledala je kao i ranije, kada ju je podigo između dva svetska rata iguman Nikodim Janjušević od sopstvenog novca zarađeno u Americi. Unutra je prepravljen u motel koji su nazvali Motel Konak i napravljene su sobe, sale za ručavanje, u prizemlju restoran i letnja bašta. Motel je radio pretežno u letnjim mesecima, a u zimskim je služio da lokalni funkcioneri dovode svoje poslovne partnere na zabavu. Stolovi i stolice su iznajmljivani za lokalne zabave i svadbe, kao i motelske sobe. To je trajalo godinama, dok se nije lošim održavanjem zgrada sasvim ruinirala. Život u motelu odvijao, paralelno je živeo i poneki monah u istoj zgradi, samo na drugom ulazu, pokušavajući tu da uspostavi neko normalno monaško obitavanje. Jedno vreme je tu bio jeromonah otac Dimitrije, koji je, budući da nije bio raspoložen da vodi kafanski život, zbog toga trpeo napade. U manastiru je bio i monah Vikentije sa svojim ocem, starcem koji je imao skoro 100 godina. Pošto nisu mogli izdržati, prešli su u manastir Ribnjak kod Bara. U sve te velike muke, nedaće i stradanja, crkva Svetog Luke je ipak sačuvana. Malo po malo, po Božijem dopuštenju, došao je i taj divni trenutak da se krene u ponovnu obnovu manastira i života u njemu. Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, 21. februara 1998. godine doneta je odluka da se obnovi manastir Svetog Luke u Župi. Odlučeno je da tamo pređe dotadašnji igumanija manastira Ćelija Piperska, Efimija Nikčević, i sa njom deo sestrinstva. Od toga dana sestre su svakodnevno sređivale prostor za život. Dolazile bi rano u zorom, a odlazile kasno u noć, predano radeći. 10. marta iste godine sestre su prešle u deo manastirskog konaka. Bilo je tu svakakvih neprijatnosti. Deo osoblja nekadašnjeg hotela još uvijek je bio tu. Odnošene su stvari koje su zapravo predstavljale manastirsku imovinu. Isključivali su im vodu, struju. Iako smrznutoga tela, njihova duša izgarala od želje da se ova svetinja obnovi. Godine dobijale su duhovnu i materijalnu pomoć od blaženo počivšeg arhimandrita oca Lazara, koji je stalno dolazio i slao namirnice. Sestre je ispovedao redovno do svoje blažene končine 6. decembra 2000. godine. Slava manastira Sveti apostol i evanđelist Luka protekla je posebno svečano, jer su mošti Svetog Luke iz Kosjereva prenete u župski manastir i bile tu 3 dana. Prvi radovi započeli su 23. jula 1998. godine. Izvodili su se na vodovodu i kanalizaciji, jer je praktično sve bilo propalo. Gradnje i opravke starog konaka tekle su sporo. Lakše je bilo graditi iznova, nego obnavljati staro i razrušeno. Prva ploča je izlivena na središnjem delu konaka 26. oktobra 1998. godine. Uoči Svetog Amfilohije Ikonijskog obavljeno je prvo monašenje. Župa je dobila 2 nove monahinje, sestre Amfilohiju i Amvrosiju. Na proleće 1999. godine napravljeno je grijanje, štala i mala zgrada, koja je nekoliko godina kasnije pretvorena u keramičku radionicu. Na istočnoj strani konaka započete izgradnje zimske kapele. Temelj je osvetio Jerej Vasilije Brbović 21. juna 1999. godine. Kapela je posvećena Svetom Amfilohiju Ikonijskom. Na jesen se radi basen na izvoru i vodovod od izvora do konaka, da bi se manastiru obezbedilo što više vode. Iste zime pregrađivan je konak, tako da sestre za Vaskrs 2000. godine prvi put dobijaju svoje kelije. Osvetio ih je tadašnji rektor bogoslovije, sadašnji episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije. Kad su izgrađene kelije, dolazi još se stara. Tokom 2000. i 2001. izgrađeno je i potkrovlje sa 10 kelija, u koje su se sestre uselile na jesen. Sljedećih godina je urađen srednji sprat sa vladičanskom kelijom. Tada je završeno i freskopisanje kapele, koja je iste godine osvećena na Svetog Amfilohije Ikonijskog. Bratstvo manastira Visoki Dečani napravilo je ikonostas, a živopis je rad i rođakona Lazara Stojkovića. Kuhinja i donji sprat završeni su tokom 2003. godine, a zatim dve trpezarije koje su freskopisane, manja 2005. a veća 2010. Na jesen 2006. osvećeni su temelji za novi konak, montažni, koji je obložen kamenom. Naredne dvije godine napravljene su kamene staze po porti i izvan nje, stazice oko novog konaka. Crkva je peskarena i s polja su popravljeni prozori. Celokupna obnova se još uvek čeka. Juna mjeseca 2002. godine osnovana je keramička radionica u posebnoj zgradi. Kada je 2007. godine završen novi konak, napravljene su radionice. Atelje, gde sestre radi ikone, kaligrafije i ukrasne flaše, beolin, tkanje i šnajderska radionica, gde sestre vešto i smireno dovode do perfekcije posao koji se najmanje umetnički ističe, ali za koji treba najviše upornosti i truda. Šiju izvezeno, spajaju sve satkano. Šiju svešteničke odežde i mantije. Kada je počelo osnivanje manastira, sestara je bilo 8. Tokom 2003. i 2004. godine 12 ili 13. Danas u manastiru živi 26 sestara. Bilo ih i više, ali su neke po blagoslovu otišle na neka druga poslušanja u neke druge manastire, da ovo seme klijalo u Župskom manastiru posiju blagoslovom Božijim i na neka druga mesta. Poštovani slušaoci, sada ćemo čuti besedu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, izgovorenu u manastiru Župa Nikšićka 27. marta 2008. godine prilikom monašenja.
Sveti Vladuto, časni oci, sestre monahinje, draga braće i sestre, na vjenčanju naših novih nevjesta Hristovih, Kasijane, Filine, Agatije, Vasilise, Marine i Evgenije. One su imale sreću da između svih mladoženja na ovoj zemlji da izaberu najljepšega, onoga za koga je rečeno ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih. Ovo je večeras ovdje svadba Jagnjeta Božijeg, onoga koji je život svoj primio za život svijeta, za naš život, koji je postao naš put, naša istina, je naš život, upisan život svih ljudi, svih naroda, svih stvorenja, sveukupne tvorevine Božje. Veliki je to Božji dar i radost i angela i ljudi, naročito radost onih svetih mučenica i podvižnica, podvižnika, koji su ovo večeras dobili svoju djecu, oni na nebesima, a Kasijana, evo ovdje, na nebesima sveti Jovan Kasijan, divan i veliki sasvim blagodati Božije, a evo ovdje je i ona sa zapada, a i sveti Kasijan sa zapada, sija vjekovima, svojom dobrotom, svojom ljubavlju, svojom žrtvom, svojim Hristovim ljubljem i svojim čovjekom ljubljem. Sveta mučenica Akvilina i samo ime joj kaže, velika podižnica, mučenica, koja ne samo što je svojim podvigom posvjedočila Gospoda, nego svoje svjedočanstvo, svoju ljubav prema Hristu zapečatila svojom mučeničkom krvi. Akvilina znači orlovka, ona koja dobija borlovska krila, koja se po riječima proroka Davida obnavlja mladost kao borlovska. Jer ovaj čin sveti je upravo obnavljanje, odmlađivanje i zadobijanje kvasa mladosti vječne i neprolazne. Sve stara u ovom svijetu, samo ono što primi u sebe taj sveti klasac, ono uzrasta i nema kraja njegovom uzrastanju. Takva je sveta mučenica Agatkinja, dobrinka, dobrana, a davno su rekli sveti Božji ljudi i mudraci da je u imenu ljudska sudbina, evo naša dobrana, nova Agatija, evo i ona primila to znamenje, da se radi je mučenica Agata, mučenica Agatija, što evo, po ko zna koji put ponovo dobija još jednu svoju čerku. Koliko ih je bilo, u samo Gospod znade kroz vjekove i na istoku i na zapadu. Agata, Agatija, pa evo još jedna, kao još jedna Vasilisa, carica, jer upravo ona koja se vjenčava za Gospoda, ona postaje carica, carica cara nebeskog, veliki Božji dar i u imenu i u primjeru koji je nebeski primjer Vasilice i evo i u imenu naše nove podvižnice Hristove nevjeste Vasilice. Marijina mučenica, svi je znamo, ona koja je uhvatila satanu za rogove, tako sam slika, koja se junački borila sa demonskim silama i koja je pobijedila demonsku silu i sva zla ovoga svijeta i zasijala je potom istinske Hristove mučenice, pomiješavši svoju mučeničku krvu sa krvom Bogoslovog mučenika. A Evgenija carica, Evgenija carica Milica, ona koja je ponijela krst naroda svoga, kosovski zavjet i koja se podrekla svojih carskih haljina i na kraju postala skromna monahinja manastira Ljubosinje, je i danas sagradivši tu divnu svetinju, čudesno ukrašenu ljepotom, ali najviše ukrašenu njenim crtim moštima. Dakle, šest novih nevjesta Hristovih, koje su odabrale najljepše društvo koje postoje ovdje na zemlji, prvo društvo samoga Gospoda, Hrista Boga našega, čudesnoga, a onda društvo najdivnijih žena koje su živjele ovdje na zemlji, imali divni, ljepši, čudesni, blagosloveni od svetih mučenica, koje su kroz vjekovi prepodobnih matera i sestara naših koji su kroz vjekove hodile za Gospodom iz pokoljenja u pokoljenje i svih zemaljskih naroda do danas. One koje su u ovom svijetu prolaznom, u svijetu varljivom i obmanjivom, izabrale i odabrale onoga koji je neprolazan, koji je vječan, u svijetu laživom odabrale onoga koji je vječna istina, vječna mudrost, vječna dobrota i nosile njegov blagi jaram, njega koji je krotak i smiren u srcu svome, da bi i oni koji su ponijeli taj njegov krst, kao što reče vladika, evo baš u oči krstom poklone nedilje, da bi i oni sa smirenjem i krotošću slijedili Gospoda. Divna zajednica Božja, divna crkva Božja, radionica svetih likova kroz vjekove, evo u toj zajednici se pridružuju i njih šest u ovoj svetinji pod pokrovom svetoga apostola i evanđelista Luke, pod blagoslovom svetoga oca našega Vasilija, Ostroškoga i Stefana Piperskoga, koji su se ovdje također podizavali, tako da zaista ova večer je radost i anđela i ljudi, radost samoga Gospoda. I neka bi Gospod tom radošću vas šest njegovih nevjesta ukrasio i njegovom ljepotom, dobrotom, njegovom istinom i mudrošću u sve dane vašeg života, trpljenja, i da vam Gospod podari ono što se molimo ovih dana, ponavljajući riječi svetoga Jefrema, divnoga podvižnika i sasuda blagodati Božje, da vam podari duha cjelomudrenosti, duha smirenoumlja, duha ljubavi i trpljenja prije ljubavi, jer nema ljubavi bez trpljenja, nema istinskog služenja Bogu bez žrtve. Po mjeri žrtve otkriva se Bog nama, žrtvao se do smrti za nas, po mjeri njegovog poslušanja otkriva se njegova neizreciva ljubav i prema Otcu i prema ljudima, tako da i oni i vi koji su njegovi tom žrtvom i tim poslušanjem da hodite, da Boga molite i da budete svjetlost svijetu, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima, slava i hvala u vjekove vjekova. Amen.
Manastir se gradio tako što su se započinjali radovi i nekako nabavljao materijal sa kupljanjem priloga kod raznih građevinskih firmi. Da bi platile kamen za konake i isplatile radnike, sestre bi išle u Grčku na Kipar i sakupljale neke sume novca. Tokom cele godine od jutra do mraka, često i noću, plele su brojanice, vezle, šile, preslake za crkve i manastire, slikale ikone. Tako je samo Bogu u potpunosti poznata njihova muka i trud. Sestre su se izdržavale i gradile prevashodno od vlastitog truda i tako što su sakupljale novac u pravoslavnom svetu. Najčešće su išle u Grčku, gde su dobijale novčane priloge i priloge u namirnicama, u manastirima kod Soluna i sestrinstvima Svete Ksenije i Svete Lidije u Astrovalti, u manastiru Hilandaru, najviše na Egini i Kipru. Slikale su ikone, a najviše vezle za te manastire, da bi kasnije između 2001. i 2003. godine išle u Ameriku, potom 2008. u Nemačku i Austriju, da skupljaju prilog i prodaju rukodelje. Naučile su ikonopis, vez, šivenje, duborez, a prvi godina su odlazile u manastir Svetog Jovana Preteče u Makrinosu kod Atine i tamo su usavršavale veze. Tako da je manastir Svetog Luke bio prvi u našoj crkvi koji je počeo da se bavi unikatnim ručnim vezom. U ovaj manastir i vidi kako je sve to uređeno, ako ne zna početke i ne sagledava veliki trud sestara, u ovoj lepoti može videti i luksuz. Ne znajući iz kakve zapuštenosti izrasla ova svetinja i sa kakvim naporom se još i sada gradi. Ali ako ostane malo duže i upozna igumaniju i sestre, osjetit će da je blagoslov Boži na ovom svetom mestu i da će se molitvama Svetog Luke i Svetog Stefana Piperskog ovaj manastir još graditi, dok god ima mladih duša šednji Hrista, koji žele da se spasavaju u sestrinstvu župskog manastira. Sve te radionice i sve što se radi u njima, sestre ostvaruju po blagoslovu svoje igumanije Efimije Nikčević, koja svojim molitvama i blagoslovima ali i umetničkim darom osmišljava izgled manastira. Rad se stara na poslušanjima i svojom strpljivošću spaja i usklađuje zajednički život gotovo tri generacije sestara, od kojih najstarija ima 70, a najmlađa 19 godina. I svakoj sestri nađe mesto da se ispuni i iskaže u svom poslu, a da pritom ne zaboravi zašto je došla, da služi Gospodu i crkvi Božjoj, molitvom i postom i ljubavlju prema bližnjem. Svojim radom i gostoprimstvom monahinje su učinile da se poseta Bogomolji dugo pamti. Onaj ko jednom dođe ovde, sigurno će doći ponovo. Gosti ostaju zadivljeni pred ikonama, vezenim peškirima, ešarpama, brojanicama, posudama od gline i još mnogim detaljima koje monahinje izrađuju. Svaka radionica je prava riznica. Svaki komad grnčarije ili tkanine izrađen je sa posebnom pažnjom, uz molitvu. Eto, poštovani slušaoci, možda će vam sada biti jasnije zašto smo na početku slušali pouke svetih staraca. Bila je ovo priča o manastiru Župi Nikšićkoj. Ovom prilikom se zahvaljujemo sestrinstvu koje nam je omogućilo da dobijemo ove iscrpne informacije i da ih podelimo sa vama. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.